Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana siz azizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrasha olganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, kichik uy guruhlari mavzusini yana davom ettirsak, Rabbimiz Iso Masih ham kichik guruhlarda o'zining ajoyib xizmatlarini olib borgan. Rabbimizning shogirdlar birgalikda suhbatlashardi va o'zaro bahslashardi. Albatta aziz birodarlar, Rabbimiz Iso Masihning kichik guruhni tanlaganligi bekorga emas. Iso 12 odamni tanlab olib, ularga havoriylar deb nom berdi. So'ngra Iso Masih havoriylarga shunday dedi: "Men bilan birga bo'lishlaringiz uchun sizlarni tanlab oldim. Men sizlarni vaz aytishga yuboraman. Sizlar jinlarni quvib chiqarish salohiyatiga ega bo'lasizlar." Mark xushxabar kitobining 3-bobi 14 va 15 oyatlari. Rabbimiz o'ziga shogirdlarni tanlab olganida ularning kimligi unchalik muhim emas edi. Rabbimiz uchun eng muhimi bo'lajak shogirdlarining Xudovandga bo'lgan sevgisi edi. Azizlar, yuqorida keltirib o'tgan oyatlarimiz 12 ta shogirdni tanlashda 2 ta muhim sababni ko'rsatdi. Birinchidan, Iso Masih shu insonlarni u qilayotgan ishini va so'zlarini tinglashlari uchun u bilan birga bo'lishlarini xohlagan edi. Iso Masih shu insonlar uni harakatlarini ko'rishganda o'zgarishliklarini bilar edi. Mana shuning uchun ham aziz birodarlar, bizning davrimizda ham shogird tanlash va kichik uy guruhlarida birodarlarga turli xizmatlarni berish qanchalik sinchkovlikni talab etadi. Endi azizlar, ikkinchi sababga ham biroz to'xtalib o'tsak. Rabbimiz Iso Masih o'z shogirdlarini amaliyot qilgani jo'natar edi. Buning sababi Rabbimiz o'z shogirdlarida ruhiy kuchni yanada o'sib, iymonda o'sib, mustahkamlanishlari uchun amalga oshirar edi. Shu orqali bizning kichik uy guruhlarimizda ham birodarlar orasida mustahkam iymon rivojlanib boradi deb aytamiz. Guvohlik berish jasorati bir xil maqsadli bo'lgan guruhdan keladi. O'zlarini tajribalari bilan bo'lishganda, o'z tajribalarini ifodalashda harakatchan bo'lish va bir-biriga harakat qilishga dalda beradi. Iso shu insonlar jamiyatda o'stirish kerakligini bilgan edi va shu yerda ular ko'rgan, eshitgan va qilgan narsalari haqida suhbatlashar edi va jipslasha olishar edi. Shu 12 ta insondan iborat guruh chuqur o'z ruhiy holati haqida o'ylashi uchun muhit yaratdi. Azizlar, demak, kichik uy guruhlarida birodarlarning o'zaro munosabatlari ham juda muhim sanalmoqda. Kichik uy guruhi a'zolarining bir-birlari uchun ibodatlari juda muhim. Shuning bilan aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshitirishimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, ushbu manzilda sizlarning maktublaringizni kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.